Ok, la numru 39 tal-Kumitat Permanenti dwar affarijiet barra l-Unju Ewropew 12 ta' Marzu sen 2025 nirreferi għal minuti tal-laqa numru 38 5 ta' Marzu 2025 jekk m'hemmx kummenti minnaħa tal-membri noħodhom li huma moqrija u firmati dwar punt numru 2 tad-diskussjoni il-Kumitat qed jaqbel illi din il-dikjarazzjoni tinżamm under consideration u talab aktar informazzjoni biex ikun f'pożizzjoni li jiddiskuti ulterjorment u jekk ikun il-każ jieħu deċiżjoni dwarha. Hemm affarijiet oħra, punt numru 3. Affarijiet oħra, il-Kumitat ħa konjizzjoni formali wkoll ta' delegazzjoni Ukrena mill-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija li ġejja fil-21 ta' Marzu fit-tlieta u qed jaqbel illi jilqa l-istess delegazzjoni kif komposta wkoll mill-Morta Chamber u mill-lista mutija l dan l-istess kumitat. Grazzi. Hemm xi kummenti jekk jogħġobkom?